6 лютага на заканчэнне агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI прывітаў удзельнікаў дэлегацыі з Казахстана, якая прыбыла з візітам у Рым з нагоды 10-годдзя з дня першага міжрэлігійнага кангрэса, які праходзіць у гэтай краіне па ініцыятыве прэзідэнта Нурсултана Назарбаева.
Я рад прыветствоваць дэлегацыю з Казахстана у главе з гаспадынам Кайратом Мамі, прэзідэнтам Сената парламента Рэпублікі. Да благословит всемогущий Бог вашу страну и ваши усилия для диалога между религиями и для всего блага.
У программе визиту казахской делегации, кроме удела у агульной аудиенции с понтификом, предугледжены встречи с членами некоторых ватиканских дикастерий.